Danışır Azadlıq Radiosu. Salam, Bakı vaxtı ilə axşam saat 10-dur. Efirdə xəbərlərdir, mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bugün xəbərlərdə. Şri Lankada partlayışda 100-ə qədər adam ölüb. Hacı Məmmədova məhkəməsindən yazanlara məhdudiyyət qoyuldu. Amerika kəşfiyyatı Şimali Koreyanın sınağını təsdiqləyib. Avropa Şurasının baş katibi Rusiyadakı qanunsuz miqrantların çıxarılmalı olduğunu deyir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Şri Lankada partlayışda 100-ə qədər adam ölüb, 100-dən də çox yaralı var. Partlayışı Kamikadze hərbçilərin maşın kərvanının yanında törədib. Kamikadzenin qiyamçı tamilçi olduğunu güman edirlər. Tamilçilərlə münaqişə 70-ci illərdən başlayıb Şri Lankada 60 minə qədər adamın ölümünə səbəb olub. Hacı Məmmədovun məhkəməsindən yazmaq çətinləşib. Jurnalistlər bu prosesdən daha hər şeyi yaza bilməzlər. Məhkəmə belə qərar verib, İlqar Rəsul danışır.
Hacı Məmmədovun məhkəməsindən yazan jurnalistlərin fəaliyyətinə qoyulan məhdudiyyətlər artırılıb. Ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmənin oktyabrın 16-sında çıxardığı qərarda da əsasən, bundan sonra jurnalistlər prosesdən stenoqram şəklində materiallar hazırlamamalıdırlar. Çoxsaylı qətillər və adam oğurluğunda ittiham edilən Daxili İşlər Nazirliyi Baş Cinayət Axtarış İdarəsinin keçmiş baş əməliyyat müvəkkili Hacı Məmmədov və onunla əlbirlikdə ittiham edilən 26 nəfərin məhkəməsini media diqqətlə izləyir. Bu prosesdə hüquq mühafizə orqanlarının ayrı-ayrı yüksək rütbəli rəhbərlərinə qarşı səslənən ifadələr prosesə diqqəti daha da artırır. Bu il, iyulun 24-də başlanan məhkəmədə indiyə qədər jurnalistlərə çəkiliş və ya səs yazmağa 5 dəqiqə vaxt verilir. Yazılı mətbuata isə yalnız qeydlər götürməyə icazə verilir. İndi isə məhkəmənin bütün nüanslarını çalışdığı kütlə informasiya vasitələrində qeyd edən jurnalistlərin bundan sonra məhkəmə zalına buraxılması sual altına düşə bilər. Dövlət ittihamçısı Abdullah Yusifov deyir ki, prosesdə verilən sual cavabların olduğu kimi qəzetlərdə dərc olunması, şahidlərin sonradan məhkəməyə necə ifadə verməyi əvvəlcədən müəyyənləşdirməsini imkan yaradır. Bu iş üzrə ittiham edilən Daxili İşlər Nazirliyi Baş Cinayət Axtarış İdarəsinin keçmiş rəisi Zakir Nəsirovun vəkili Adil İsmayılov da açıq məhkəmə prosesində jurnalistlərin fəaliyyətinə məhdudiyyətlər qoyulmasını ən azı təəccüblü sayır. Vəkil düşünür ki, əslində dövlət ittihamçısı məhkəmə prosesindən verilən informasiyalardan yox, geniş təhlillərdən narahatdır.
İlqar Rəsul Amerika kəşfiyyatı Şimali Koreyanın nüvə silahını sınaqdan keçirdiyini təsdiqləyib. Kəşfiyyat bildirir ki, hava nümunələri yeraltı sınaqların bir həftə əvvəl keçirildiyini göstərir. Amma BMT-nin Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi məhz nüvə silahının sınaqdan keçirildiyinin hələ məlum olmadığını bildirib. Amerika Çini Şimali Koreyaya qarşı sanksiyalara əməl eləməyə çağırır. Şimali Koreyaya qarşı sanksiyaları Təhlükəsizlik Şurası qəbul edib, amma Çin Şuranın bütün tələblərinə əməl eləmək niyyətində olmadığını bildirir. Amerikanın BMT-dəki təmsilçisi John Bolton deyib ki, Çin qətnamədəki çağırışlara cavab verməlidir. Şimali Koreyanın 6 tərəfli danışıqlara qayıtması Təhlükəsizlik Şurasının sanksiyalarını dayandırmır. İran Prezidenti Mahmud Əhməd Nejad BMT Təhlükəsizlik Şurasının Şimali Koreyaya qarşı qətnaməsini rədd edib. Keçmiş İraq lideri Səddam Hüseyn həbsdən müraciət göndərib, deyir ki, qələbə İraqlıların əlindədir. Səddam Hüseyn oğlanlarının qətlinə kömək edən İraqlıları bağışladığını bildirib, qiyamçıları da həmvətənlərinə qarşı alicənab olmağa çağırıb. Əl-Qaidənin də daxil olduğu sünni şəbəkəsi isə elan edib ki, İraqın 6 vilayətində, o cümlədən Bağdadda İslam dövləti qurmaq istəyir. İraqda dini icmalar arasında döyüş davam edir, həftə sonu 70, bugün 20 adam ölüb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Azərbaycan, Ukrayna, Moldova Rusiyaya qarşı bəyanatı qəbul eləməyiblər. Dünən Kişinyovda Güam ölkələrindən olan deputatların görüşündə Rusiya ilə Gürcüstan arasındakı qalmaqal gündəmə çıxıb, Moldovalı spiker deyib ki, qurum Gürcüstanla birdir, amma iqtisadi problemlərin müzakirəsi daha yaxşı olar. Avropa Şurasının baş katibi Terry Davis deyir ki, Rusiyadakı qanunsuz miqrantlar çıxarılmalıdır, amma Gürcü uşaqların ya da Gürcüstandakı Rus uşaqların təsirinə mane olmaq olmaz. Sanksiyalara gələndə cənab Davis bunun da hər dövlətin öz haqqı olduğunu deyir.
This does happen in other situations. Bu başqa hallarda da baş verir. Məsələn, ermənilər mənə Türkiyənin Ermənistana qarşı sanksiyalarından şikayətlənirlər. Mən deyirəm ki, bu dövlətlər arası arqumentdir. Bir dövlət o birinə qarşı sanksiya qoyur. Mən buna təəssüf edirəm, amma bu müstəqil suveren ölkənin haqqıdır. Anlamaq lazımdır ki, Rusiya, Gürcüstan, Türkiyə, Ermənistan hamısı müstəqil dövlətlərdir və onların münasibətlərini Avropa Şurası idarə eləmir.
Avropa Şurasının baş katibi Terry Davis, Cənubi Osetiyada keçiriləcək referendumdan danışanda Terry Davis deyib ki, bu vaxt itirməkdir. Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Abdullah Gül bugün Avropa Birliyi rəsmiləri ilə görüşüb, ölkəsinin quruma üzvlüyü məsələsini müzakirə edir. Avropa Komissiyası Türkiyə ilə bağlı gələn hesabatını noyabrın 8-də yaymalıdır. Əvvəlki hesabatda Avropa Birliyi xəbərdarlıq edib ki, Türkiyə insan haqlarının qorunması, limanların Kıbrıs'a açılması üçün İş görməsə, birliklə danışıqlar dondurula bilər. Türkiyənin baş naziri Rəcəb Tayyib Ərdoğan deyir ki, keçmiş mübahisələrə baxmayaraq, yazıçı Orxan Pamukun Nobel almağına sevinmək lazımdır. Nazir Orxan Pamukun mükafatının onun ermənilərlə bağlı dedikləri ilə əlaqələndirilməsinin səhv olduğunu bildirib. Yazıçı Orxan Pamuk Türkiyədə 1 milyon erməninin qırıldığını dediyi üçün vətənində qınanırdı. Naxçıvanda əmək yarmarkaları keçirilib. Yarmarkalar noyabrın əvvəlinə qədər Naxçıvanın hər rayonunda bir dəfə keçiriləcək. Bugün Ordubadda yarmarkada 21 nəfər daimi iş tapa bilib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi də olanlardan ətraflı xəbər tutaq. Mikrofonda İlxan Nəsiblidir. Buyur İlxan.
Çox sağ olun Ruzanna. Bugün nələrdən danışacağıq? Rusiyadan çıxarılan və öz evlərinə Bakıdan qayıdan Gürcüstan vətəndaşları müxbirimizə nələri dedilər?
Tutular, sənədə yoxlar. Açıq yenə ki, gedin də buradan. Xəq qoymurlar. Gürcüstan vətəndaşlar tutuları getirirlər.
İsrail polisi ölkə prezidentinin cinayət məsuliyyətinə cəlb olunmasını istəyir.
Katsava qarşı irəli sürülən ittihamlar arasında zorlama ittihamı da var. Polisin bu cür iddianı necə müəyyən eləyə bilməsi aydın deyil.
İlham Əliyevin prezidentliyinin 3 ili.
Prezidentin fəaliyyətinə razısı?
Narazı ola bilmərik ömür valla. Biz kimi pəhləvab yox.
Neft fondu belə xərclənsə, gələcəyə nə qalacaq?
Azərbaycanın neft fondu əzəldən belə yaradılmışdı ki, bu xəzinə tiplidir. Yəni, gələcək nəsillərə saxlanılan bir sərvət.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə bir qədər ətraflı. Gedin öz Saakaşvilinizin yanına. Rusiyadan çıxarılan Gürcüstan vətəndaşlarının söylədiyinə görə bunu onlara Rusiya milisi deyir. Hərçənd Rusiyadan çıxartmağa formal səbəb sənədlərin qaydasında olmamasıdır. Hər gün qatarla 20-30 Gürcüstan vətəndaşı Rusiyadan Bakıya gəlir, buradan da Tbilisiyə yola düşür. Bugün müxbirimiz Kəbiran Dilavərli belə qatarlardan birini qarşılayıb və orada gürcülərlə, Gürcüstan vətəndaşı olan azərbaycanlılarla və ümumiyyətlə Rusiyada işləyən azərbaycanlılarla söhbət edib.
Qatar qarşısına vətəndaşlar, Moskvadan Bakıya gələn 56 sayılı sürat qatarının birinci yola gəlməsi.
Bu günlər Moskvadan Bakıya gələn qatarlarda Gürcüstan vətəndaşlarını da görmək olur. Onlar Rusiyadan deportasiya olunduqlarını deyirlər. Rusiya ilə Gürcüstan arasında birbaşa dəmir yolu nəqliyyatı işləmədiyindən onlar Moskvadan Bakıya gəlib Gürcüstana gedirlər. Artıq bir müddətdir ki, Rusiyanın miqrasiya xidmətinin qanunsuz miqrant kimi gürcülər Rusiyadan çıxardığı bildirilir. Gürcü miqrantların Rusiyadan çıxarılmasına Gürcüstanda casusluq ittihamı ilə 4 rus zabitinin həbs edilməsindən sonra başlanılıb. Sonradan həmin zabitlər ATƏT-in vasitəçiliyi ilə azad olunsalar da Rusiyadakı gürcü miqrantlara qarşı münasibətin dəyişmədiyi bildirilir. Moskva-Bakı qatarından təzəcə enmiş Maguli Leqişvilinin həyat yoldaşı Bakı vağzalında Tbilisi qatarına bilet almağa getmişdi. Maguli isə yüklərinin yanında oturmuşdu. O deyir ki, son günlər Rusiyada yaşamaq onlar üçün çox çətin olub.
Biz Smolensk vilayətindənik. Dedilər ki, pasportunuz qaydasında deyil. Bizə 10 gün vaxt verdilər. Dedilər, Gürcüstan vətəndaşısınızsa gediniz Saakaşvilinizin yanına. Orada çox çətin idi. Bakıya bilet aldıq, buradan Tbilisiyə gedəcəyik.
Marina isə Moskvaya oğlunun yanına gedibmiş. Dediyinə görə sənədləri qaydasında olanlarla problem olmur. Amma sənədlərində problem olduğu üçün onu Rusiyadan çıxarıblar.
Mənim oğlum Rusiyada normal yaşayır. O Rusiya vətəndaşıdır, sənədləri də qaydasındadır. Sənədlər qaydasında olanda səninlə heç kimin işi olmur. Əgər nəsə varsa, onu da qurtardı.
40 yaşlı Otarsa deyir ki, o Rusiyada tikintidə işləyirmiş. Milson sənədlərini yoxlayıb görəndə ki, qaydasında deyil, ondan bir neçə gün ölkəni tərk etməyi tələb eləyib.
Bunlar hamısı siyasətdir. Mən isə siyasətlə məşğul olmuram. Fəhlə adamım, qeyri-ləqal işləyirdim. Ona görə deportasiya olundum.
Bakıdan Gürcüstana getməyə hazırlaşanlar arasında Gürcüstan vətəndaşı olan azərbaycanlılar da var. Onlardan biri Şükür Quliyev Gürcüstanın Marneyl rayonunda yaşadığını neçə vaxtmış Rusiyada işlədiyini deyir.
Mən Gürcüstandanam, Moskvadan gəlirik. İncirlər, kəsiz ağacını aparırlar, şüaturlar, sənədə yoxlar. Açıq yerdəki gedin də burdan. Fərq qoymurlar. Gürcüstan vətəndaşdan qayıt getdirirlər.
Moskva-Bakı qatarının bələdçilərindən olan Marif Məmmədovsa deyir ki, son vaxtlar bu qatarla gələn Gürcüstan vətəndaşlarının sayı artıb.
Üçüncü elə bir köməkçi bir dövlət kimi Azərbaycana gəlirlər, Azərbaycandan gedirlər Gürcüstana. Mən bu briqadada gördüm, var idi 25-30 nəfər.
Rusiyada gürcülərə münasibətin dəyişməsini onlarla bir yerdə bazarlarda işləyən azərbaycanlılar da təsdiqləyir. Ucar rayonundan olan Xatirə Kərimova deyir ki, 13 müddətdir Tulanın Salyut bazarında alver eləyir. İndi Bakıya həyat yoldaşının müalicəsinə gəlib.
Elə bir münasibət yəni özümüzə qarşı görmədik, gürcülərə qarşı gördük. Gürcüləri sıxışdırırlardı. Bütün bazarlardan çıxardıqlar hamısını. İndi mənim yoldaşım apres olub, gəldik. İndi sağalandan sonra yəqin ki, burada çörək yoxdur da yemək. Yenə gedəcək.
Gəncədən olan Nofəl Əliyev isə son vaxtlar azərbaycanlılara da münasibətin dəyişdiyini deyir.
Gürcüləri tutdular deportasiya. Azərbaycanlılara o səviyyədə edəm. Pasport alır, propiska var, yoxdur. Maşına basır, aparır, pulunu alır, bura. İncidir. Bizim günümüzə ağlayan yoxdur.
Tərtərdən olan Müşfiq Quliyev isə ona etiraz edir. Deyir ki, o qardaşı gilə qonaq gedibmiş. Nə özünə, nə də qardaşına qarşı kobud hərəkət görməyib.
Familiyamizə baxan kimi görür ki, azərbaycanlıyıq. Heç bir pis münasibət görmədim. Kimin də qanunu dokumentindən hərəkət edən varsa, alverdi eləyir, heç kim də işinə demir. Kim də qanunsuz hərəkət edirsə, onu incidirlər də, tuturlar da ilişirlər.
Moskvadan Bakıya həftədə 3 dəfə qatar gəlir.
Rusiya deyir ki, onun davası Gürcüstan vətəndaşlarından yox, Saakaşvilinin yeritdiyi siyasətləndir. Gürcüstan prezidentinin problemi Rusiya ilədirsa, İsraildə prezidentin problemi öz işçiləri və ölkənin polisindəndir. Bu barədə elandan sonra.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
İsrail polisi və Ədliyyə Nazirliyi bazar günü birgə bəyanat veriblər ki, prezident Moshe Katsav cinayət məsuliyyətinə cəlb olunmalıdır. New York Times yazır ki, polis istintaqını yekunlaşdırıb və polisin mətbuat katibi Miki Rosenfeld deyib ki, Katsava qarşı irəli sürülən ittihamlara çox ciddi əsaslar var. Polis Katsavı prezident aparatında işləyən qadınlara qarşı zorlamada və seksual sataşmada ittiham eləyir. Daha ətraflı Samirə Faik qızının reportajında.
Polis Moshe Katsavı seksual sataşmada, o cümlədən zorlamada, eləcə də korrupsiya və qanunsuz olaraq telefon danışıqlarının dinlənilməsində ittiham eləyib və deyib ki, bununla bağlı onun əlində kifayət qədər fakt var. İndi İsrailin baş prokuroru Katsavın mühakimə edilib-edilməməsi ilə bağlı qərar verməlidir. Katsava qarşı irəli sürülən ittihamlar nə vaxtsa İsrailin baş liderinin üzləşdiyi ən ciddi ittihamdır. Yerusalim Post qəzetinin əməkdaşı Dan İzinberg radiomuza deyib ki, polisin açıqlamaları bütün ölkəni pərt elədi.
Katsava qarşı irəli sürülən ittihamlar arasında zorlama ittihamı da var. Polisin bu cür iddianı necə müəyyən eləyə bilməsi aydın deyil və əlbəttə ki, bu ölkə prezidentinə qarşı sarsıdıcı ittihamdır.
Katsava qarşı iddia ilə onun keçmiş 10 qadın işçisi çıxış eləyib. Onlar prezident aparatında və Katsavın turizm naziri olduğu vaxtda onun rəhbərliyi altında işləyiblər. Polis deyir ki, seksual sataşmaqla bağlı ittihamlardan başqa Katsav qanunsuz olaraq ofisində işçilərinin danışıqlarını dinləyib. 5 uşaq atası olan Moshe Katsav bu ittihamları rədd edir və deyir ki, o siyasi təqiblərin qurbanıdır. İsrail qanunlarına görə dövlət başçısı kimi Katsav toxunulmazlıq hüququna malikdir. Onun prezidentlik müddəti isə 2007-ci ilin iyulunda qurtarır. Amma Katsav istefa verməyə məcbur edilə bilər ya da Knesset ona etimadsızlıq göstərə bilər. Əgər o məhkum olunsa, 3 ildən 16 ilədək azadlıqdan məhrum oluna bilər. İsraildə prezident vəzifəsi formal, simvolik bir vəzifədir. Amma buna baxmayaraq, Katsova qarşı belə ciddi ittihamlar İsrail rəhbərliyinə etimadsızlığı dərinləşdirə bilər. Livanda Hizbollahla döyüşlərdə İsrailin itkiləri ona gətirib çıxartdı ki, indi İsraillilərin bir hissəsində ölkənin siyasi rəhbərliyinə inamsızlıq yaranıb. Əvvəl adını çəkdiyim İzinberg deyir ki, indi İsraildə bir neçə yüksək vəzifəli məmur korrupsiyada ittiham olunur.
Hazırda hətta baş nazir Ehud Olmert'ə qarşı istintaq aparılır və keçmiş baş nazir Ariel Sharon'la bağlı da istintaq olmuşdu. İndi həm də keçmiş ədliyyə naziri Xaim Ramon'un məhkəməsi gedir və dövlət rəsmilərinə qarşı korrupsiya ittihamları ya da onların qanunsuz hərəkətləri ilə bağlı uzun siyah var.
Cənab İzinberg deyir ki, indi ilk dəfədir ki, İsrailin hökumət sisteminin islah edilməsi barədə söhbətlər aparılmağa başlayıb və bu dəyişikliklər bütün hökumət sisteminə aiddir. Onun sözlərinə görə müxtəlif sahələrlə bağlı təkliflər irəli sürülür. Proporsional seçki əvəzinə yerli seçkilərin keçirilməsi, ölkədəki mövcud parlament sisteminin prezident sistemi ilə əvəzlənməsi və s.
Xəbərlər davam edəcək elandan sonra.
Bizi hər gün səhər 8-in yarısında INSTM radiosunda da dinləyin.
Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq radiosunda.
Xəbər proqramımız sizə davam edir. İlham Əliyevin Azərbaycan prezidenti olmağının 3 ili tamam olur. Bu 3 ildə maaşlar dəfələrlə artıb. İlham Əliyev deyir ki, Azərbaycanda kasıb, günə 1 dollardan aşağı qazanan adam olmamalıdır. Neçə-neçə məktəb tikilib, ən müasir yollar salınıb, Bakı-Ceyhan kəməri işə düşüb. Yapın icra katibi Əli Əhmədovun dediyi kimi Qarabağ məsələsinin həllində də Azərbaycan hücuma keçib. Ancaq o biri tərəfdən qiymətlər maaşdan çox artıb. Narazılıq bildirilən nümayişlər zor gücünə dağıdılır və s. Perspektivə gəldikdə, Prezident aparatının rəhbəri Ramiz Mehdiyev deyir ki, bu görülən işlər İlham Əliyevin 2 ildən sonra yenidən prezident seçiləcəyinə təminat verir. Başqaları isə bunu belə əminliklə deməyin əleyhinədirlər. Məsələn, Ümid Partiyasının lideri İqbal Ağazadə deyir ki, hakimiyyət Azərbaycanın bir dənə də olsun fundamental problemini həll eləməyib. Ona görə də indidən demək olmaz ki, İlham Əliyev mütləq seçkiləri udacaq. Beləliklə, İlham Əliyevin prezidentliyinin bu 3 ilində hansı işlər görüldü və gələn prezident seçkilərində qələbəsini artıq təmin eləyibmi? Sözü Şahnaz bəylər qızına veririk.
Yaxın, mən Bakı küçələrində bir neçə nəfərlə söhbətlə başlamaq istəyərdim.
Prezidentin bu fəaliyyətindən, son üç illik fəaliyyətindən razısınız?
Hal-hazırda məsələn mən işləmirəm, maaş almıram, özünüzü nəticə çıxardım.
2 il sonra prezident seçkiləri keçirilsə, İlham Əliyevə səs verərsinizmi? Hesab edirsinizmi, onun rəqibi var?
Bu 2 ildən sonra, yəni ki, dəqiq nəsə olsa, mən deyə bilərəm. İndi hal-hazırda mən bilmirəm, bəlkə namizəd heç olmayacaq fərqi ki, mən ona səs verim.
Prezidentin fəaliyyətinə razısı?
Nə razı ola bilmər, gömür vallah. Biz kimik, pəhləbab yox. Maaşımız deyəndə maaş çox alçaq, aşağıdır. Artırsın, yəni artırmanın da xeyri var. Yəni, bir dəqiqə, qiymətlər də qalxıb, xeyri yox.
Razıyıq. Bizə bu Qarabağ məsələsidir bizi narahat eləyən. Amma nəsə gözləyirik də.
Prezidentin bu fəaliyyətindən, son üç illik fəaliyyətindən razısınız?
Belə də. Dolanışıq düzəlsin, cəmaat nə bilim, pis gündə yaşayır.
2 ildən sonra prezident seçkiləri keçiriləcək, səs verərdiniz İlham Əliyevə?
Yəqin ki, rəqibi var. Təzə gələn demək olmaz ki, yaxşı ola bilər.
Bu bir neçə vətəndaşın, yəni 2 il sonra prezident seçkilərində səs verəcək bir neçə seçicinin dedikləri idi. Mənim söhbətləşdiyim ekspertlərin fikirləri isə bəzən üst-üstə düşməsə də onlar bir məqamda həmrə idilər. Belə ki, prezidentin icra aparatının rəhbəri Ramiz Mehdiyevin 2 il sonraya İlham Əliyevin şəksiz qələbə çalacağı haqqında proqnozlar verməsi düzgün deyil. Hətta məsələn, Şərq Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəsin Noruçlu yarı ciddi, yarı zarafat cənab Mehdiyevin proqnoz vermədiyini, 2 il sonraya sadəcə plan qurduğunu deyir. Ancaq ekspertlərə görə bir çox şərtlər bu planı da, proqnozu da doğrultmaya bilər. Bu şərtlər sırasında isə hakimiyyət daxili qruplaşmalar arasında gedən çarpışmanın nə ilə nəticələnəcəyinin bəlli olmaması və Cənubi Qafqaz uğrunda Qərblə Rusiya arasındakı mübarizə, eləcə də ABŞ-İran ziddiyyətlərinin regiona mümkün təsiri sadalanır. Turan İnformasiya Agentliyinin eksperti Zəfər Quliyevə görə isə prezident seçkilərinin azad keçirilib-keçirilməməsindən asılı olmadan seçkilərdə uğur qazanması üçün İlham Əliyevin yetərincə şansı var.
Partili siyasətin nəticəsində Azərbaycanda müxalifət tamamilə sıxışdırılıb. Azərbaycanda azad mətbuata qarşı bu pressing günü-gündən güclənir. Cəmiyyət özü çox passivləşir. Üstəlik də beynəlxalq təşkilatların, qərb ölkələrin də təsir imkanları o qədər güclü deyil Azərbaycan cəmiyyətinə. Belə bir şəraitdə İlham Əliyevin həm saxta seçkilərdə, həm hətta azad seçkilərdə qalib gəlmək şansı çoxdur.
Zəfər Quliyev, seçki texnoloqu Vəli Əlibəyli isə prezidentin qələbəsini mümkün sayır. O deyir ki, hazırda ölkədə maaşları artırılan, prezidentin fəaliyyətindən razı qalan zümrələr var. Elə onlardan biri müəllimlər ordusudur. Ölkə başçısı onların maaşını yaxınlarda artırsa da, əmək haqlarının 2 il sonra 2 dəfə qaldıracağını da vəd edib. Vəli Əlibəyli həmçinin buna diqqət çəkir ki, 3 il ərzində İlham Əliyev özünü prezident kimi doğruldub. Onun sözlərinə görə bir neçə il öncə o Heydər Əliyevin oğlu kimi tanınır. Zəif iradəli siyasətçi kimi xarakterizə olunurdusa, son 3 il onun prezident kimi qətiyyətli və bacarıqlı olduğunu üzə çıxartdı. Şərq-Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəs Noruçlu isə başqa fikirdədir. O deyir ki, 2003-cü il prezident seçkilərindən sonra da seçicilərin müxalifətə səs verməyəcəyini düşünmək olardı. Amma bir il öncə parlament seçkiləri əksini göstərdi.
Bir il əvvəl parlament seçkilərində ölkənin sosial baxımdan ən təminatlı təbəqələrinin təmsil olunduğu Bakı şəhərinin müəyyən seçki dairələrində belə müxalifətin ən tanınmayan namizədlərinə səs verilmişdi. Bir o qədər də ictimaiyyət tərəfindən tanınmayan Həsən Kərimov mütləq səs çoxluğundan qalib gəlmişdi. Deməli, ölkədə protest elektoratının çəkisi artıq böhran nöqtəsini keçibdi. Yəni, bunu heç kim deyə bilməz ki, 2 ildən sonra bu təkrarlanmayacaq.
Bu deyilənlərə Ərəs Noruçlu onu da əlavə edir ki, son bir ildə ölkədə yaxşılığa doğru heç nə dəyişməyib. Əksinə, təbəqələşmə bir az da dərinləşib. Korrupsiya özbaşınalıq artıb. O ki, qaldı ölkədə maaşların artımına, yolların və məktəblərin tikintisinə.
Prokurorluq işçilərinin əmək haqqı indiyəcəndə 200-300 yen Azərbaycan manatı civarındaydı və indi oldu artıq 700-600 manat. Müəllimlərin əmək haqqısı isə orta hesabla 35 manat civarındaydı və 25% qalxdı. Qiymətlərin artımı isə daha sürətlə gedir. Bu məbləğə yaşamaq mümkün deyil. Və mən inanmıram ki, bu bir stimullaşdırıcı amil kimi protest elektoratının hansısa bir hissəsini aparıb.
Ərəsdin Oruçlu.
Çox sağ ol Şahnaz. Azərbaycanda son illər xeyli irəliləyiş var, həm də ona görə ki, neft fondundakı pullar xərclənir. Neft fondunun rəhbəri Şahmar Mövsümov deyir ki, bu il fondun xərci gəlirindən çoxdur. Belə getsə, onda gələcək nəsillərə nə qalacaq? Axı neft fondu gələcək nəsillər üçün yaradılıb. O biri tərəfdən Azərbaycana həmişə nümunə göstərilən Norveçdə hər parlament seçkisində müxalifət məsələ qaldırır ki, məsələn, Norveç məktəblərini qurtaranlar arasında qrammatik səhvlərlə yazanlar xeyli çoxdur. Bu pulu saxlamaqdansa, məsələn, təhsilin səviyyəsini qaldırmağa xərcləmək daha düzgündür. Neft fondu saxlansın ya xərclənsin? Xərcləyəndə xərc gəlirdən çox olsa, onda gələcək nəsilə nə qalacaq? İlkin Məmmədovun reportajı.
Elxan, neft fondunun özünün verdiyi rəsmi rəqəmlərə görə, bu il fondun gəlirləri 808 milyon yeni manat, xərcləri isə 955 milyon manata qədər olacaq. Fonddan 110 milyon manat qaçqınların sosial və məskunlaşma problemlərinin həllinə, 90 milyon manat Oğuz-Qəbələ su kəmərinin, 38 milyon manat Bakı-Tbilisi-Zeyhan neft kəmərinin, 37 milyon manat Samur-Abşeron kanalının çəkilməsi və ya yenidən qurulmasına, 90 milyon manat isə Dövlət İnvestisiya Şirkətinin nizamnamə kapitalının yaradılmasına xərclənəcək. Daha iyi məbləq isə dövlət büdcəsinə transfer edilir. Təxminən 585 milyon yeni manat, yəni 670 milyon dollardan çox. Dövlət neft fondu fəaliyyətə başlayandan 2001-ci ilin əvvəlindən bu yana isə ora 3 milyard dollar vəsait daxil olub. Fondun icraçı direktoru Şahmar Mövsümov Xəzər İnteqrasiya Klubunun iclasında ötən həftə demişdi ki, bugünə kimi bu vəsaitlərin 1,4 milyard dollarından artığı istifadə edilib. Qalan pullar gəlirlərin səmərəli idarəsi məqsədi ilə xarici banklarda yerləşdirilib. Azərbaycandakı neftlə bağlı obyektlərin bir çoxunda vurulan şüarda isə belə deyilirdi ki, neft ancaq indiki yox, gələcək nəsillərin də sərvətidir və qorunub saxlanmalıdır. Bu sözlər neft fondunun yaranması haqqında sərəncam verən keçmiş prezident Heydər Əliyevə məxsus idi. Amma indiki rəqəmlərdən belə anlaşılır ki, neft fondundan hələ ki daha çox indiki nəsil faydalanır. Fondun rəhbərliyi bildirir ki, indiyə qədər xərclənən 1,4 milyard dolların 900-dən çoxu dövlət büdcəsinə köçürülüb. Neft Araşdırmaları İnstitutundan İlham Şabanın sözlərinə görə, Prezident İlham Əliyevin zamanında bu fondla bağlı siyasət bir qədər dəyişib.
Azərbaycanın neft fondu əzəldən belə yaradılmışdı ki, bu xəzinə tipliydi. Yəni, gələcək nəsillərə saxlanılan bir sərvətdir. Ancaq 2004-cü ilin səhv eləmirəmsə 28 sentyabrında ona İlham Əliyev tərəfindən değişiklikler edildi. Və indi ki bu halda görünür ki, bu fonddan ayrılan pullar onların səmərəli, effektiv işlənməsi proqnozlaşdırıldığından, insanların gözlədiyindən az effekt verir.
Dövlət Neft Fondunun özündən isə bildirdilər ki, fond heç də 2004-cü ildəki dəyişikliklərdən sonra vəsaitlərin gələcək nəsillərə saxlanması funksiyasını itirməyib. Sadəcə yeni qanunvericilik aktlarına uyğun olaraq bu vəsaitləri gələcək nəsillərə nəqd şəkildə yox, gələcəyə yönəlik layihələri maliyyələşdirməklə çatdırır. İlham Şaban və neft gəlirlərinin şəffaflığı ilə bağlı layihələr gerçəkləşdirən bir çox qeyri-hökumət təşkilatlarındakı ekspertlərin fikrincə, indi məhz gəlirlərin şəffaflığı yox, onların necə xərclənməsi məsələsi daha aktual olub. İlham Şaban:
Əgər bugün cəmiyyətin bütün diqqəti neft gəlirlərinin şəffaflığına yönəlibsə, neft gəlirlərinin xərclənməsi də bu kəskin sürətdə aşağıdır və cəmiyyətin bunun üzərində normal nəzarəti yoxdur. Və mənə elə gəlir ki, artıq hal-hazırda bir nömrəli məsələ həqiqətən bu xərclər məsələsinə diqqəti yönəltməkdir. Əks halda İndoneziyanın və yaxud da ki, Nigeriyanın gününə düşə bilərik.
Elxan, o ki qaldı xərclərin gəlirləri üstələməsi tendensiyasının gələn ildə davam eləyib eləməyəcəyinə, Dövlət Neft Fondundan bildirdilər ki, bu haqda ancaq gələn həftə fondun prezidentinin keçirəcəyi konfransda məlumat almaq mümkün olacaq. Fondun büdcəsini isə heç də fondun rəhbərliyi yox, ölkə prezidentinin verdiyi sərəncam müəyyənləşdirir. Azərbaycan Dövlət Neft Fondunun 2 il üçün verdiyi hesabata görə isə bu ilin 2006-cı ilin iyunun sonuna qədər Dövlət Neft Fondunda 1 milyard 600 milyon dollara yaxın vəsait qalıb.
Çox sağ ol Erkən, xəbər proqramımız davam edir.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Və nəhayət xəbər proqramımızın sonunda günün iqtisadi xəbərlərinin qısa icmalı İlkin Məmmədova qulaq asaq.
Azərbaycan iqtisadiyyatına qoyulan birbaşa investisiyaların həcmi 2004-cü ildən bu yana azalmaqda davam edir və bu proses 2007-ci ildən sonra daha kəskin şəkil ala bilər. BMT-nin Ticarət və İnkişaf Konferansının hesabatında belə deyilir. Bugün yayılmanın hesabatda deyilir ki, Azərbaycana birbaşa investisiyalar 2004-cü ildəki 3,6 milyard dollardan ötən il 2005-ci ildə 1,7 milyard dollara düşüb. Hesabat müəllifləri Qazaxıstanda da müşahidə edilən bu azalmanın birbaşa olaraq iri neft layihələrinin artıq tamamlanması və kapital yatıran qurumların neftin qiymətlərinin artımı üzündən yetərincə gəlir əldə eləməsi ilə bağlayır. Beynəlxalq Valyuta Fondunun Azərbaycan üzrə rəhbəri Vitali Kramarenko Azadlıq Radiosuna bildirib ki, Azərbaycandakı birbaşa investisiyaların 90% neft sektoruna yönəlib və sektordakı layihələr, neft kəməri, iri yataqların işlənməsi və s. layihələr artıq başa çatdığından gəlir gətirməyə başlayıb və indi investorlar öz yatırımlarının bəhrəsini görürlər. Kapitalın geri dönməsi, qayıtması prosesi gedir. Kramarenko onu da bildirib ki, sözü gedən sektordakı az qala bütün layihələr 2007-ci ildə artıq tamamlanacağından düşünmək olar ki, Azərbaycana qoyulan investisiyaların həcmi həmin vaxtdan kəskin azalacaq. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Ticarət və İnkişaf Konfransının illi hesabatında birbaşa investisiyaların ancaq Azərbaycanda yox, Cənubi Avropa və MDB-nin bəzi ölkələrində də 2005-ci ildən azaldığı qeyd olunur. Oktyabrın 16-sında Azərbaycan Milli Bankında 1 Amerika dollarının məzənnəsi 87 yeni qəpik, 1 avro 1 yeni manat 9 qəpik, 1 rus rublu isə 3 yeni qəpik olub.
Bugünün xəbər və reportajları bu qədər. Sonda əsas xəbər başlıqlarını bir daha yada salaq. Buyur, Ruzana.
Çox sağ ol, Erxan. Şri-Lankada partlayışda 100-ə qədər adam ölüb. Hacı Məmmədov məhkəməsinin yazanlara məhdudiyyət qoyuldu. Amerika kəşfiyyatı Şimali Koreyanın sınağını təsdiqləyib. Avropa Şurasının baş katibi Rusiyadakı qanunsuz miqrantların çıxarılmalı olduğunu deyir. Sonda hava haqqında sabah Azərbaycanda hava yenə yağmurlu olacaq. Bakıda bu gecə 14-16 dərəcə isti gözlənir. Sabah gündüz 17-19 dərəcə isti olacaq. Azərbaycanın rayonlarında gecə 12-16, sabah gündüz 17-22 dərəcə isti gözlənir. Dağlıq rayonlarda gecə 4-7 dərəcə isti, sabah gündüz 9-14 dərəcə isti olacaq. Bu qədər xəbərlərlə sizi mən Ruzanna Rəşid qızı bir Dilxan Nəsibli tanış elədi. Azadlıq Radiosunda xəbərlərin gələn buraxılışı Bakı vaxtı ilə axşam saat 11-də olacaq. Hələlik.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.